Dobré ráno, já jsem Jan Verčimák a jsem dneska zatěl tohto zboru a mám na starosti mládež a mladší dorast a čas na čas kážem. Strašně jsem rád, že všetkých znova vidím. Mišo, vítaj späť, ani jsem nevěděl, že jsi naspäť. Tento príbeh, ktorý nám Janko čítal, všetci dobre poznáme a možno sa pýtate, prečo takú vážnu tému v také pekné leto. Ale myslím si, že tak ako pre väčšinu zborov, aj pre tento zbor v Leviciach je leto takým vrcholom, niečo je vrcholom všetkých takých misijných aktivít, keď je kopec kempov a my, ktorí sme v nich zapojení, potrebujeme vedieť, že prečo to vlastne robíme a prečo to má zmysel a o čo vlastne ide. Lebo tento príbeh nám hovorí o tom, že ide o večnosť a o večný život. Jeden britský časopis pre medikov, pretože to bolo mnoho rokov, desiatok rokov asi, zverejnil epitaf jedného človeka a len časť tohto epitafu, čiže neviem, kto to bol, ale v tomto epitafe boli nasledujúce údaje. Rok 1968 prestal fajčiť. Rok 1973 prestal piť. Rok 1981 prestal jesť meso. Máte vy nejaké také milníky vo svojom živote? A píšel ešte jeden milník v živote tohto človeka. Rok 1991 aj tak zomrel. Neviem, čo sa tento článok snažil povedať britským medikom, lebo som ho nevidel celý, ale určite im to hovorilo niečo také, že moderná medicína má svoje obmedzenia a že osud každého ich pacienta je v podstate spečatený. Bez ohľadu na to, aké dobré rady dajú svojim pacientom a či sa títo pacienti radia ich radami. Neviem, či ste si všimli, určite ste všimli, ale ja sa na to vždy pozastavím, keď idem cintorínom a vidím jednotlivé náhrobné kamene, a sú kamene náhrobné, nie je ich málo, kde je jasné, že ten človek si nechal tento náhrobný kameň postaviť ešte za svojho života. A viem to kvôli tomu, lebo je tam dátum jeho narodenia, potom je pomlčka a prázdne miesto. Je to vyreté v mramore, čiže každý vďaka tej pomlčke počíta s tým, že raz príde čas, keď za tú pomlčkou príde ďalší dátum a že naozaj na konci je smrť. Neviem, kedy vy ste sa naposledy stretli z očí v oči smrti, ale ja aj toto leto. A pýtam sa, že som stratil slova. A táto otázka je tento text. A nám, hádam, pomôže pochopiť, že či naozaj je niečo po smrti, či naozaj, čo sa stane potom, keď zomrieme, a vôbec, či máme čo povedať niekomu, kto čelí z očí v oči smrti. Či naozaj je nejaká reálna nádej. Viem, že tento príbeh je známy, ale ak náhodou nie ste zbehli v Biblii a možno nechodíte do kostola veľmi dlho, tak tento príbeh je v podstate veľmi jednoduchý. Všetko začína tým, že Ježiša, ktorý v Jánovom evanjeliu sa vyhlasuje za Božieho syna, teda Boha na zemi, tak tohto Ježiša zastihne správa o tom, že jeden jeho priateľ je vážne chorý. Kým však Mária a Marta, tieto sestry, ho zastihnú, ktoré mu idú oproti, tak tento Lazar je mŕtvý. A trvá ďalší deň, kým Ježíš príde na miesto, kde je Lazar pochovaný, čiže dokopy 4 dní. A všetko končí tým, že Ježíš, Boží syn, skresí Lazara z mŕtvych. Ten časový údaj, že ide o 4 dní, je veľmi dôležitý, lebo podľa židovskej tradície, alebo podľa rabínskej tradície, je to 4 dní sú čas, kedy ešte duša človeka niekde poletuje v duchoprázdne, ale po 4 dňoch je už naozaj koniec. Aj podľa židovskej tradície je možné po 4 dňoch vyhlásiť človeka za skutočne mŕtvého. A keď na konci Ježiš a kriesi Lazara z mŕtvych, tak naozaj ho kriesi z mŕtvych. Naozaj on nespal, naozaj nie je len v kome, nemá len blbú náladu, ale naozaj je mŕtvý. Ja by som sa však chcel pozrieť dnes na ten rozhovor, ktorý má Ježiš a Mária a Marta, bratia zosnulého, sestry zosnulého, lebo v tomto rozhovore vidíme, ako sa snaží Ježiš vysporiadať so smrťou niekoho blízkeho a ako sa snaží pomôcť iným vysporiadať so smrťou blízkeho. Tak čo teda vieme o Márii a Marte? Pre Ježiša to nebol hocikto. Boli to jeho blízki priatelia. Viackrát v tomto príbehu čítame, že Ježiš ich mal rád. Dokonca Židia, ktorí boli pri nich v tých ťažkých dňoch, tak obdivovali, že ako ho mal rád. Napríklad v 36. verši čítame, že tu povedali Židia, hľa, ako ho mal rád. A to povedali vtedy, keď ho videli, ako plakal na stratu svojho priateľa. Ježiš pre nich nebol hocikto a oni neboli hocikto pre Ježiša. Mária a Marta verili, že Ježiš je Mesiáš. Verili, že je Boží syn, že je očakávaný záchranca a spasiteľ a hrdina, ktorý príde zachrániť svoj ľud. Ale, bolo ale. Verili, že Ježiš je Mesiáš, ktorý však nesmie chodiť neskoro. Musí chodiť na čas. Dvakrát aj Mária a Marta hovoria, že keby si bol prišiel skôr, náš brat by žil. Takže takú nejakú vieru mali. Že vieme, že si Mesiáš, ale keď chodíš neskoro, aj tvoje kompetencie tu nakončia. Proste smrť je naozaj posledná stanica, posledné slovo. Toto nehovorím kvôli tomu, aby sme zacítili blbo, že ako môžete vy, veriaci ľudia, takto rozmýšľať, že veríte, že Ježiš je Mesiáš, ale nemôže kriesiť mŕtvych a tak ďalej. Vôbec nie. Práve sa snažím povedať to, že je to úplne normálne, keď čelíme z očí v oči smrti, že naša viera, naše presvedčenia, naša teológia, ak chcete, je naozaj testovaná, čo si naozaj myslíme. A Ježiš vie, že je to ťažké. Práve vtedy. Práve v takých dňoch a v takých chvíľach. Preto sa, a aj preto sa stretáva s Máriou a Martou a my môžeme čítať príbeh, ako sa snažili ich previesť cez tento moment, ako sa ich snažil presvedčiť, že on je Mesiáš, pre ktorého nie je nikdy neskoro. Že on je Mesiáš, ktorý má posledné slovo, nie je smrť. Aby ich presvedčil, tak Ježíš používa takú, by som povedal, takú trojakú terapiu. Nie je to však terapia, na ktorú nám chce ukázať, že Ježíš má špeciálny individuálny prístup ku každému, ale aby nám ukázal, že kto je. A to prvou terapiou, ak si robíte poznámky, je terapia pravdy. Keď sa stretáva s Máriou vo veršoch 17 až 27, tak sa s ňou rozpráva ako niečom ako vysokoškolský profesor, ktorý dáva prednášku o systematickej teológie, ak chcete. Všetko začína veľmi jasným prehlásením v 23. verši: tvoj brat vstane z mŕtvych. Neviem, čo by sa odohralo vo vašej hlave, keby počas pohrebu niekoho blízkeho prišiel niekto za vami a povie, že vstane z mŕtvych. Bol šok. Smrť má posledné slovo. Na našich náhrobných kameňoch je pomôčka, lebo všetci vieme, že ten deň príde a bude koniec. No Ježiš vraví, že tvoj brat stane z mŕtvych. Smrť nemá posledné slovo. Ja mám posledné slovo. To muselo vyvolať strašné otázky, že áno, ty si Mesiáš, ale až tak? Ako je to možné? To Ježišovo vysvetľovanie pokračuje ďalej a on hovorí o sebe Ježiš, že ja som vzkriesenie i život. Hovorí, že nie, že len ja ti viem pomôcť nejak psychologicky sa preniesť cez túto situáciu. Ja nie som nejaký liečiteľ, keď niekto slepý alebo chromý. Ja som vzkriesenie a život. Ja som zdroj života. Všetko začína a končí pri mne. Pavol vo svojich listoch hovorí veľmi jasne, že Boh všetko stvoril skrze Ježiša, pre Ježiša a pre Neho. On je ten hlavný dôvod, prečo tu je. A tento Ježiš konečne hovorí Mária a Marte, že ja som skriesenia život. Ježiš nie je nejaká tablička na ceste, že hej, tam je nemocnica, tam ti pomôžu, ale Ježiš je tá nemocnica, že tu si. Už sa nedá ísť ďalej. Ja som ten, ktorý môže byť, ktorý je zdrojom života a ktorý všetko zmení. Ktorý má posledné slovo nad smrťou, keď je čeli z očí v oči. No, to Ježišovo vysvetovanie nekončí. Nielen, že hovorí, že tvoj brat stane z mŕtvych, nielen, že to povie na plné ústa, ja som skriesenia života, ja som zdroj života, ale ide ďalej. Hovorí, kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrel. A nikto neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Tento večný život, o ktorom on hovorí, a tento zdroj života, ktorým on je, Ježiš není pre každého. Ježiš je pre tých, ktorí mu veria. A tu nás to môže trošku miasť, lebo v určitom zmysle každý bude zmierený, skresený. Ľudov a zekáž bude skresený, aj Hitler bude skresený. Ale večný život, ktorý Ježiš priniesol, je večný život s ním v odpočinku v nebi. Otázka nie je, či budeme skresení, ale hlavná otázka je, čo sa stane potom, ako strávime svoju večnosť. A my vieme na základe tohto Jánovho evanjelia, že Ježiš hovorí o znovuzrodení, o novom živote a o večnom živote s Ježišom Kristom. Nie len o samotnom znovuzrodení alebo skriesení. A tento večný život s Bohom je len pre tých, ktorí neho veria. Dokonca Ján hovorí o znovuzrodení, lebo každý z nás to potrebuje. Potrebuje očistenie a nový život v Duchu Svetom. A o tom budeme hovoriť trošku neskôr. Čiže prvá terapia, ktorú používa Ježiš, keď čelí z očí v oči smrti, aj s ľuďmi, ktorí čelia smrti, tak je terapia pravdy. Hovorí veľmi jasne, tvoj brat nezomrie, ja som skriesenie život a každý, kto verí vo mňa, bude žiť na veky. Nasleduje len veľmi krátka otázka, pre Martu. Veríš tomu? A to je otázka, ktorú by som chcela, aby nám zniela častejšie počas tejto kázne. Naozaj veríš tomu? Veríš tomu, keď premýšľaš nad stratou svojich blízkych? Alebo veríš aj tomu, aj keď premýšľaš nad tým, že aj teba nás čaká smrť? Ďalšia terapia, ktorú používa Ježiš, je terapia súcitu. Rozhovor s Máriou začína veľmi rovnako ako s Martou. Mária takisto hovorí, že keby si tu bol, náš brat by nebol zomrel. Namiesto toho, aby Ježiš prichádzal s ďalším veľkým vysvetľovaním o tom, ako je on zdroj života, ako je on skresenie a život, Ježiš je ticho a v 35. verši čítame, že proste zaplakal. Kľudne si ho predstavte, ako ticho sedí alebo stojí v kúte, pozerá sa na Máriu a Martu a pláče s nimi. Smrť je hrozná. Strata blízkeho, strata niekoho vzácneho, koho sme ešte ani nevideli, je ťažké. A je čas plakať. Ježiš tomu rozumie. Ježiš nie je len Boh, ktorý má moc skriesiť, ale Ježiš je človek, 100% človek, ktorý rozumie naše bolesti. Na tento pohreb prišla možno celá dedina. A celá dedina sa snažila pomôcť Mári a Marte pri tejto strate. A plakali, ale plakal s nimi aj Ježiš. A ak ty čelíš niečomu takému práve teraz, v týchto dňoch, vedz, že Ježiš pláče s tebou On vie, aké to je stratiť blízkeho človeka. Niekoľko máš rád. Nie len niekto v dave, koho si nikdy nevidel. Niekto, kto je naozaj blízky. Ježiš plače s tebou. A niekedy je to najlepšie, čo my môžeme spraviť. Môžeme vysvetľovať, že Ježiš je vzkriesenie a život, ale je čas plakať. Alebo by sa nebojte plakať s tými, ktorí plačú nad stratou. Ježiš plakal tiež, bo vedel, že je to hrozné. No, keďže Ježiš je Boh a ja človek, jeho pláč v ňom vzbudil ešte jednu emóciu a to je tá tretia posledná terapia. A to je prekvapivé, že je to terapia hnevom. A čítajte, alebo sledujte očami verš 33. Keď Ježiš videl, že plače a že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a vzrušení. Nám tieto slova znejú, ako keby proste sa v ňom niečo pohlo, necítil sa pohodlne, plakal, bol smutný, bol zdrvený. Ale všetci komentátori sa, teda veľa komentátorov sa zhoduje na tom, že čo tu vlastne Ježiš hovorí, je, že Ježiš sa naštval. Toto musí skončiť. Smrť už nemôže mať posledné slovo. Už sa nemôže na to pozerať, ako Boží ľud plače nad tým, že niekto zomrel. Toto musí skončiť. A vám to možno príde čudné, že proste Ježiš práve teraz takto reaguje, ale myslím, že to je úplne normálna reakcia a je veľa príbehov okolo nás, ktoré o tom hovoria. Len som sa s Matiem rozprával v kancelárii o podobných príbehoch. Ak poznáte Batmana, tak civilné meno Batmana, ktorý nikdy nežil, to je vymyslená postava, ale jeho civilné meno, keď náhodou nelietal po Gotham City v plášti, tak bol Bruce Wayne. A tento maličký Bruce Wayne, a tento príbeh začína tým, že ako malý, bol svedkom toho, ako niekto na ulici zastrelil jeho otca a matku. A táto skúsenosť ho vedla k hnevu, ale tento hnev sa pretavil do niečoho, čo z neho spravilo Batmana, bojovníka za právo a spravodlivosť, aby sa toto už nikdy nestalo. A tak vznikol Batman. Ale možno trošku viac reálny príklad. William Wallace. Ak ste videli film Statočné srdce, Braveheart, tak zlomový moment v tom príbehu je, keď William Wallace stratí svoju lásku. Angličania, ktorí okupujú Škótsko a Škótsku Vysočinu, proste mu zabijú manželku kvôli tomu, že mu odmietla právo prvej noci. Tento hnev William Wallace nad tým, že sa pozval na popravu vlastnej milovanej ženy, ho vedie k tomu zdražne bojovať za slobodu Škótov od Angličanov. Keď zavraždili Jana Kuciaka, v Slovensku sa zmenilo. Mnohí z nás si povedali, že je dosť, ďalej sa už nedá ísť. Toto ste prehnali. Budilo to akýsi druh nespokojnosti a hnevu v národe, že sme stali na námestiach a žiadali si zmenu. To bol dobrý hnev. A presne tento dobrý hnev túto túžbu to zmeniť naozaj sa naštval, tak zažil Ježiš a bolo to dobré. No na rozdiel od Brucea Wayna, na rozdiel od Williama Wallacea a na rozdiel od nás, ktorí sme stali na námestiach, Ježiš Kristus, Boží syn, bol jediný, ktorý s tým mohol niečo spraviť. Jeho hnev neostal len pri hneve, ale viedol ho ďalej, aby naplnil to, kvôli čomu prišiel. Ježiš kvôli tomu, čo videl, a nielen kvôli tomu, išiel ďalej. A keď sám sa trápil v Getsemanskej záhrade, že proste čo ho čaká, že proste Boh na ňo vyleje všetok svoj hnev, Ježiš išiel ďalej. Ježiš sa nechal ukrižovať, zabiť namiesto nás. To my sme mali skončiť v hrobe, mal byť koniec. Ale Ježiš sa na to nemohol pozerať a ako Boží syn sa nechal zabiť a pochovať. Nechal sa zabiť za naše hriechy, za to, že my nesme schopní žiť život, aký by sme mali mať. Mali žiť. V Evanjeliu Jána sú dve príbehy, ktoré veľmi, veľmi dobrým spôsobom opisujú, čo je to hriech. A možno ste tu vyrastali a viete, čo je hriech. Možno ste tu prvýkrát, alebo ste len začali chodiť sem a neviete, čo je to hriech. Tak tieto dve príbehy nám môžu pomôcť. Jeden príbeh je, keď sa Ježiš stretáva s Nikodémom. Úspešný žid, člen veľrady, proste papež skoro. A tento Nikodém hovorí Ježišovi, že my vieme, kto si. Ty si Boží syn a keby si nerobil, a to, že si Boží syn, vieme kvôli tomu, že robíš to, čo robíš. No, Ježiš mu odpovedá, nevieš nič, lebo ty vsádzaš na to, že si máš dobrý pôvod, že máš dobré vzdelanie, že poznáš Bibliu a že robíš správne veci. A Ježiš potreboval vysvetliť tomuto Nikodémovi, že v tom spočíva jeho hriech. On sa spolieha na to, že toto všetko ho zachráni. Že on sám je svojim hrdinom. On sám uctieva seba, že ja si môžem pomôcť. My vieme, že si Ježiš Kristus. No, Ježiš mu musí vysvetliť, a v tom je tvoj omyl, v tom je tvoj hriech. Ty sa potrebuješ narodiť znova, potrebuješ byť očistený, tak ako všetci ostatní, lebo čelíš Bohu, nie nejakému chrámu alebo poesti ľudí. Čelíš svätému Bohu. V tom bol Nikodémov hriech. Ďalší príbeh, ktorý je hneď za tým, a nie je to náhoda, že ide za tým, je príbeh ženy Samaritánky. Ženy, ktorá mala pochybnú povesť a v skratke by sa dalo povedať, že jej zmysel života boli chlapi. V tomto príbehu práve Ježíš naráža na ďalšiu podobu hriechu, že táto žena Samaritánka hľadala naplnenie a radosť a zmysel v živote v chlapoch. A to môže byť hoci čo. Uznanie od iných, sláva, peniaze, pohodlný život, naplnenie si životných snov, venovanie sa svojim milovaným koničkom. Hoci čo to môže byť, od čoho čakáme, že nám priniesie radosť, naplnenie, spásu do nášho života. Ježiš jej práve potreboval vysvetliť, že už nemusíš hľadať. Ja som tá živá voda, ktorú ty naozaj potrebuješ. Jej hriech bol v tom, že to hľadala inde a nie Ježišovi. A potrebovala prísť na to, že Ježiš to môže dať. Nikodémov hriech bol v tom, že hľadal záchranu a hrdinu hľadal v sebe a potreboval vidieť, že Ježiš je jeho záchranca a jeho hrdina. Možno niekde v týchto dvoch poloch sa nachádzate aj vy. Sú momenty, kedy hľadáme šťastie v niečom inom, než je Boh a Ježiš Kristus a v tom, čo pre nás spravil. A možno sú momenty, kedy sme našli šťastie v tom, aký sme dobrí a ako sme spokojní sami so sebou, ako bol Nikodém. Všetky tieto postoje sú hriešne, lebo uctievajú nás a iných ľudí, ale neuctievajú Boha. A to je v podstate modlárstvo, a to je v podstate prvé prikázanie, ktoré porušujeme. No lenže Ježiš vie, že je to tak, a práve kvôli tomu je tu smrť a utrpenie a stráta milovaných. No Ježiš toto všetko zrobal na seba. Zomrel, vstúpil do hrobu. No, vieme, že zomrel za svoje hriechy, preto vstal z hrobu a teraz kráľuje v nebi. Smrť nemá posledné slovo. A tak, ako mal Ježiš posledné slovo nad Lazarovým životom a smrťou, tak bude mať Ježiš aj nad našim životom a smrťou. Pretože on je skresenie aj život. On zomrel a vstal z mŕtvych za nás, aby my sme nemuseli zomrieť na veky, ale byť skriesení a byť večne s ním. Ak si to nikdy nepočul, tak toto je asi to najdôležitejšie, čo môžeš počuť. Všetko raz skončí ale Ježiš Kristus je skriesenie a život. A nielen kvôli tomu, že by bol taký dobrúčky, ale kvôli tomu, že spravil všetko preto, aby za nás hriešných ľudí mohol zomrieť a vstať z mŕtvych, aby sme my naozaj mohli mať večný život. Ak je toto všetko pravda, tak potom má zmysel, aby sme Bohu zasvetili celý svoj život. Lebo vieme, že týmto životom na tejto zemi to nekončí. V 19. storočí žil istý John Patton a ten sa rozhodol, že pôjde, že bude misionárom na jednom z ostrovov v Pacifiku. Predtým, než odchádzal, tak sa stretol, tak ho stretol v jeho zbore jeden starší pán. Dúfam, že to nebol starší toho zboru, ale hovoril mu tieto slova. Tento pán. Necho tam. Zožerujú ťa do žúti. Nikdy to nehovoríte niekomu, to sa chystá do služby. John Patton, ktorý je však ako v podstate študent, odpovedal takto. Pán Dickens, ste už pomerne starý a váš vlastný hrob podľa všetkého na seba nenechá dlho čakať. A tam vás zožerú červíky. Vyznávam však, že jedno, či zomriem, či ma zožerú červíky alebo ľudožúti. Ak zomriem v službe nášmu pánovi, po skriesení bude moje telo rovnako dokonalé ako to Ježišové. Keďže Ježiš má moc kriesiť mŕtvych, má zmysel a môže mať nádej, že má zmysel obetovať mu všetko, lebo môže mať nádej, že smrťou to nekončí. Poslednú vec, ktorú si môžeme brať z tohto príbehu, je to, že ľudia, ktorí nepoznajú Krista a ktorí neveria, tak ich nečaká večný život. Títo ľudia potrebujú počuť, že je tu niekto, kto má posledné slovo nad smrťou. A vy môžete byť tým hlasom, ktorý im to povie. Mám pre vás jednu veľmi praktickú možnosť. A jedna kniha, ktorú napísal Timothy Keller, volá sa Stretnutie s Ježišom. A ak nemáte nejaké také jednoduché čítanie na toto leto, tak toto môže byť vaša kniha. A skúste si ju prečítať. Je tam niekoľko stretnutí s Ježišom aj to, o ktorom sme hovorili dnes. Ale je to pre mňa skvelá kniha, ktorú môžete darovať niekomu, kde on sám môže stretnúť Ježiša bez akýchkoľvek cirkevných alebo kultúrnych nánosov. Ježiša taký, ako naozaj je. Ježiša, ktorý odpovedá nábožným ľuďom, Ježiša, ktorý odpovedá skeptickým ľuďom, Ježiša, ktorý odpovedá ľuďom, ktorí čelia smrti. Toto môže čítať a toto môže niekomu dať. A možno to môže byť taká mini výzva pre nás všetkých, aj pre mňa, že potrebujeme byť hlasom pre ľudí, ktorí nepoznajú Krista, lebo ak ho nespoznajú, nečaká ich večný život. No, úplný záver. Ježiš je naozaj skriesenie i život. Veríš tomu? Toto není vyčítavá otázka, ale naopak. My, kresťania, kvôli tomu, čo vieme, čo pre nás Ježiš spravil, môžeme s úplným kľudom povedať: áno, Pane, veríme tomu. Ty si náš Mesiáš, ktorý za nás zomrel a skriesí nás jeden deň. Poďme sa preto spolu modliť. Ak chcete, môžete sa modliť potichy, môžete na to reagovať nahlas. Ja to potom ukončím.